qalampir dan gapiramiz. O'zbekiston mudofaa doktrinasi mamlakat hududiga xorijiy davlat harbiy bazasi va obyektini joylashtirish ko'zda tutilmagan. Bu haqda O'zbekiston mudofaa vazirligi vakili ma'lum qildi. Mudofaa sohasidagi asosiy hujjatlarda bu masalaga aniq va tiniq javob ko'rsatilgan. O'zbekiston o'z hududiga xorijiy harbiy baza va obyektlar joylashtirishga yo'l qo'ymaydi, degan mudofaa vazirligi vakili. Bu tamoyil O'zbekistonning 2018-yilda qabul qilingan mudofaa doktrinasida ham, konstitutsiya va 2012-yilda qabul qilingan mamlakat tashqi siyosat konsepsiyasida belgilangan. Vazirlik vakili O'zbekistonning mudofaa siyosati mamlakat qurolli kuchlarining tinchlikparvarlik operatsiyalari va chet eldagi harbiy mojarolarda ishtirok etmaslik prinsipiga asoslanganini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.